La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Apelați cu încredere la poliție ori de câte ori considerați că este necesar. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, dacă ați asistat sau aveți cunoștință despre comiterea unei fapte antisociale, vă adresați de îndată poliției? Vom încerca la acest sfârșit de săptămână să aflăm răspuns la întrebarea dacă aveți încredere în poliție, de la cea stradală, la penitenciare, la Ministerul de Interne, la fel și cum se prezintă situația în anumite localități. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Autoritățile indoneziene și reprezentanții ai Crucii Roșii Internaționale au anunțat că aproximativ 3.000 de oameni au murit astăzi în cutremurul care a avut loc în zorii zilei în insula Java. Peste 3.000 de persoane sunt rănite. Cutremurul a avut magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, Latifur Rahman, coordonatorul operațiunilor în caz de dezastre de la Crucea Roșie Internațională și de la Societatea Semiluna Roșie din Indonezia, a precizat că operațiunile de evacuare a supraviețuitorilor continuă și că se așteaptă sosirea unor experți medicali din Norvegia și că spitalele acordă asistență medicală supraviețuitorilor. El nu a exclus posibilitatea existenței unor supraviețuitori sub dărâmături.
There's a possibility because I told you that there are such and rescue is ongoing.
Există încă această posibilitate, căutările și operațiunile de salvare continuă, dar aici este deja întuneric și nu știu cât vor mai putea continua. Rețelele de apă și de electricitate nu funcționează și nici comunicațiile. În această după-amiază au fost aduse 1.000 de corturi pentru familii, pături, medicamente, mâncare, apă și saci pentru cadavre. A declarat de la fața locului postului nostru de radio, Latifur Rahman. Iar un supraviețuitor al cutremurului își amintea: am simțit zgâlțăituri, casele și clădirile se dărâmau, își amintește un martor ocular al cutremurului. În România, în urmă cu câteva ore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Adrian Țibu, a anunțat:
în momentul de față, în dimineața zilei de 27 mai, avem un număr de 83 de focare confirmate de gripa aviară, dintre care pentru 79 s-a realizat deja acțiunea de eutanasiere a păsărilor și prima dezinfecție.
Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în România, Victor Olșavski, prezent și el la conferința de presă de la București, a spus:
până în prezent nu s-a confirmat niciun caz de îmbolnăvire la om. Acest fapt se poate datora atât tipului de expunere care există, dar și măsurile care au fost recomandate și care au fost luate au putut să contribuie la acest rezultat pe care îl apreciem în mod deosebit.
Reprezentantul OMS a ținut să asigure populația că
Organizația Mondială a Sănătății reiterează: consumul de ouă și carne de pasăre bine gătită nu prezintă niciun pericol.
A declarat în urmă cu câteva ore la București reprezentantul OMS România. Papa Benedict a vizitat astăzi localitatea Wadowice din Polonia, localitatea de baștină a fostului suveran pontif Papa Ioan Paul al II-lea. La slujba din piața centrală a localității, mulțimea credincioșilor i-au cerut actualului papă să-l canonizeze cât mai repede pe fostul suveran. Republica Moldova, mâine se încheie ediția 7-a Bienalei Teatrului Eugen Ionescu, o sărbătoare a teatrului apreciată de criticul teatral din România, Mircea Ghițulescu.
Acest festival a transformat Chișinău într-un centru internațional al teatrului pentru două săptămâni. Am văzut foarte buni actori, un actor excepțional mi se pare și actorul spaniol Velázquez, actrița de la Moscova care a jucat handicapata din spectacolul cu Făcătoarea de Minuni. Dacă nu au fost în festival spectacole integral bune, au fost performanțe în fiecare spectacol din festival, fie pe regie, fie pe actorie, oriunde ai avut ceva de găsit.
Opinia criticului de teatru Mircea Ghițulescu încheie buletinul de știri al Europei Libere de la această oră.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din discuțiile cu unii dintre dumneavoastră am aflat că aveți încredere în poliție, dar nu și în polițiști. Am abordat pe străzile capitalei mai mulți cetățeni de rând pe care i-am rugat să ne răspundă la întrebarea dacă au sau nu au încredere în forțele de ordine.
Nu e niciun ajutor nimic. În ziua de azi, tot dușmanii, fațarnici. Banii tot fac ajutorul.
De poliție, da, avem încredere că sunat, e bine.
Avem, ei ne păzesc. Dacă în caz de greutate ceva, noi îi rugăm și ne ajută. Dumnezeu te păzește dacă te păzești tu, aleac. Dacă alcheni vine să lămurească, te duci la președintele satului, totdeauna e polițistul. El este acolo, primărie. Avem încredere, dar cum fără dânsă?
Dar și încredere poți să ai în poliție? Cu cine apă bună poliția? Când îți scurte bani și pun semaforul în copac și unde nu se văd și se din dos la copac, el creangă, stopă semaforul, ori lămpile și alea se închise, dar muscul băie de 5 ani, zile și stop și scurt bani. Păi și nu-i clar pe noi poliția, e un militar. Și încredere poți să ai? Cu cine apă noi poliția, dacă nu ne apă de din contră?
Ceva, poate și ne ajută, dar noi, păcălenea de oameni, n-avem încredere în poliție, pentru că dăm la noi și-ai dat. Dacă ne-au crezut, trebuie să-l dăm ori, eu știu cum acolo.
Vă dau un exemplu. Unul a trăit în Londra, acolo unul a trăit eu, unul a trăit polițistul, unul a trăit șeful de la uzină, testul tot un acas. Aceleși casă avem, aceleși computer în casă avem și un televizor, dar noi uitați, dar dacă el, la noi polițist, el și casă are și dacă eu sufer și casă eu am. Tu ești și diferență între damă pe asta, să vezi, nu trebuie nici mare școală să mă întreg, m-a dat mine pe dâns, pe dâns, pe dâns și părere de poliție. Uitați, unde este banii spală, la tălhare ești de polițist. Tu ești singur structura asta, așa e făcută, casă...
N-am încredere că-i smișinoși, salharis.
Și nu numai poliția, dar și structurile judecății, toate structurile astea, structuri mafiosi. Toate structurile judecătorie, poliția, și businessmeni și ei care la noi vădesc bani mari. Nu trăiești ca un polițist care e un sergent aici cu studii spiroare. Dar noi zic la un polițist ceva. Te închis și azi duc la comisar și azi zbuie.
Nu mai fac și ei ceva, mai ajută, mai scapă, malu și sunt împră, știți cum. Băieții îi de capul lor și trăiesc tare greu. Sunt, nu mă. Eu zic și-mi câteți să-ți băgați.
Așadar, opiniile sunt împărțite. Unii oameni au încredere în poliție și în modul de organizare a acestia, dar că există încă un nivel scăzut de siguranță atunci când vine vorba despre lucrătorii stradari și poliția rutieră. A fost interesant să aflăm și ce cred polițiștii despre neîncrederea cetățenilor.
Mulți oameni sunt de părere că dacă n-ar fi un organ ca poliția, în stat ar fi un mare haos și dezastru.
În permanență suntem sesizați, suntem chemați în ajutor de către cetățeanul de rând.
Oamenii apelează la poliție, pentru că orice nu s-ar întâmpla, cheamă ajutorul de dat, fie accident rutier, fie o neînțelegere, fie o sustragere de geantă, deci fiecare persoană se adresează la poliție. Totuși, oamenii au încredere în poliție, îi apelează la poliție.
Poate fi că cetățeanul nemulțumit de activitatea poliției. Dar astea sunt cazuri aparte care sunt departe de a reda o situație reală. Dacă nu ar avea încredere, înseamnă că nu mai vin cererile acestea, nu mai vin adresările acestea în organul de poliție. Suntem zilnic solicitați de cetățeni, zilnic avem la audiență o sumedenie de cetățeni.
Sunt de acord cu aceea că nu toate legile funcționează. Poate ar mai trebui undeva șlefuite careva articole din codul administrativ, din codul penal. Dar în mare măsură poliția activează cu indici pozitivi.
De ce nemulțumit cetățean? Ori că sunt prea puțini, ori că sunt prea mulți, ori că nu sunt dotați, ori că nu sunt plătiți, ori că nivelul lor de pregătire profesională nu e cel care trebuie să fie. Și atunci se poate de făcut o concluzie. Dacă să luăm de exemplu că într-un sector sau altul activează numai 5-10 colaboratori, pe când după normele care sunt ar trebui să activeze 20-25, normal că n-a să mai facă față. Normal că cetățeanul o să fie nemulțumit de activitatea lor.
Nivelul de cultură a societății lasă mult de dorit. Cetățenii se gândesc numai la ce și ar fi de folos lui personal, uitând de obligațiunile față de societate. Nu se ne faptul și ține și de același educație ca colaboratorului de poliție, când unele cazuri ar fi necesare în cazul de conflict să aplaneze situațiile. În cel de urmă ajungi la aceeași petiție.
Conducerea Ministerului de Interne este preocupată de stabilirea unor modalități de ridicare a gradului de încredere în rândurile populației, spune ministrul Gheorghe Papuc.
Încercăm să stabilim un contact mai apropiat de populație în profilaxia criminalității. Este o scădere a criminalității în locurile publice, asta tot vorbește de ceea că este o careva suport a societății civile. Noi am stabilit o modalitate de a lua la o evidență strictă toate sesizările, adresările față de organele de poliție. S-a stabilit în fiecare comisariat de poliție, unitate de gardă, este stabilit aparataj care documentează convorbirile sub împrejur și noi cunoaștem zilnic ce se întâmplă și cum au reacționat la sesizările, adresările cetățenilor. Asta tot o modalitate de a demonstra populației că noi dorim să reacționăm prompt la toate problemele care sunt în societate. Și în Ministerul din comitetului, este știa poștală, secretă, dacă se poate dispus, ori individual a ministrului, unde personal eu, această corespondență care parvine, eu o studiez și o analizez și în principiu este în adevărat o careva încredere puțin ea este față de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.
Gheorghe Papuc mai afirmă că la moment conducerea Ministerului de Interne este preocupată tot mai mult de concedierea angajaților și lichidarea structurilor care sunt implicate în diferite afaceri dubioase sau care nu își exercită funcția la nivel.
Clar că noi suntem îngrijorați de aceea că încă în rândul lucrătorilor de poliție sunt foarte multe persoane care se ocupă cu chestiile dubioase și cu trădările intereselor de serviciu. Anul acesta sunt foarte mulți conducători eliberați din organele de poliție. Pe acestea, un lucru care se petrece de noi în lupta cu corupția. Suntem foarte îngrijorați că societatea civilă trebuie să cunoască de fenomenul corupției și singuri să nu permită de a face lucrul acesta. Clar că aici trebuie să fie preocupați toți absolut. Nu numai organele de drept, dacă vorbim în lupta cu corupție, dar absolut toți. Noi am implicat o modalitate pentru a selecta cadrele ca cum securitatea internă, de a verifica condițiile de trai, condițiile de muncă, alternare față de activitate, în familie alternare și mai departe. Noi să lărgim aspectul cunoașterea persoanei înainte de a aranja la serviciu.
În unele sate, nivelul de mulțumire al cetățenilor față de activitatea poliției este cotat mie și puțin peste mediu. Așa susține și primarul de Congaz, Damian Carasene.
Există doar încălcări nesemnificative. Veți întâlni aici la Congas săteni care vă vor spune că mai este mult de lucru pentru ca cetățeanul să se simtă în siguranță și să aibă deplină încredere în poliție. Satul e foarte mare, peste 13.000 cetățeni. Desigur, se mai întâmplă cuiva să-i se fure o gâscă sau un curcan, dar lumea nu merge la polițist. Puține speranțe să fie prins hoțul. Nu are timp polițistul pentru aceste mici huligănii. Infracțiunile mici nu sunt decât rare ori semnalate la poliție. Unii polițiști se află acolo unde nu este nevoie de ei, pe când în locurile unde se comit furturi și tâlhării ei lipsesc. Uneori polițistul privește fără niciun interes sau fără să intervină când se bat sătenii. El face dreptate celui ce dă mai mult. Nu știu ce să spun, dar sunt de părere că cetățenii trebuie să fie mai deschiși față de poliție și să nu se teamă să colaboreze cu aceasta. Unii martori îl cunosc la față pe criminal, însă se tem să meargă la poliție și să divulge numele. Poate și din acest motiv munca polițiștilor este așa de sterilă. Dar poate că discuția ar trebui începută chiar cu avantajele și dezavantajele carierei de polițist. Atâta timp cât poliția va avea salarii mici, nu trebuie să ne mire că unii polițiști trag mâța de coadă. Polițiștii s-au săturat să lucreze din entuziasm, așa că trebuie întreprins ceva în această direcție. Și doar după asta să cerem de la ei asigurarea protecției cetățenilor. La Congaz activează 9 polițiști, avem și gardă populară.
De aceeași părere este și un alt edil din autonomia găgăuză. Mihail Formuzal, primar de Ceadărlunga, constată că nu toți polițiștii sunt lăsați să activeze normal în limita cadrului legal.
Конечно, не хотелось бы общим махом подходить к оценке действий полиции, потому что среди них есть тоже порядочные.
Sigur, n-aș vrea să apreciez activitatea tuturor polițiștilor cu aceeași măsurătoare, pentru că printre ei sunt destui oameni de treabă, conștiincioși, care nu sunt lăsați pur și simplu să lucreze normal în cadrul legal. Ei sunt folosiți pentru nevoie de urmărire politică sau altele și lor înșire chestia asta nu le place. Dar trebuie să remarc că nivelul de încredere în organele de menținere a ordinii publice din Găgăuzia este extrem de scăzut.
В основном этот уровень доверия во многом связан с давлением,
которое. Și acest nivel de încredere este în fond determinat de presiunile care le exercită asupra sistemului de drept organele executive ale puterii din Găgăuzia. Atenția poliției este deviată în scopuri improprii, spre lucruri cu care ea nu ar trebui să se ocupe. Li se dau sarcini în urma cărora are de pătimit calitatea luptei cu criminalitatea. Dacă, de exemplu, sunt organizate careva acțiuni, meeting-uri sau altele, acești oameni sunt puși să fotografieze, să-l filmeze pe fiecare, să-l cheme ca să-l avertizeze de răspunderea pe care o poartă, adică să exercite presiune asupra celor care vor să-și exprime liber drepturile cetățenești. Este o practică răspândită. La un meeting organizat pentru a protesta împotriva abuzurilor organelor de drept, cineva purta o pancardă care reda foarte bine dispoziția populației. Acolo scria așa: procurorule, servește legea și nu puterea. Era purtată de o simplă muncitoare.
Потом, значит, по заказанные такие вот направленные проверки.
Pe urmă, mai există și controle comandate ale organelor de drept pentru a-i pedepsi anume pe cei, se referă mai ales la oamenii de afaceri, care au formulat pe undeva cândva un punct de vedere diferit de direcția trasată de partidul la putere. În astfel de cazuri, poliția primește imediat indicații pentru a merge să-i controleze. Există deja agenți economici care din această cauză au fost nevoiți să-și închidă afacerile și să plece. Și toate astea se întâmplă într-un teritoriu restrâns, unde oamenii se cunosc între ei. Totul devine foarte repede public și provoacă o reacție foarte negativă cu efect asupra încrederii în sistemul de menținere a ordinii publice și de drept.
Am căutat să aflăm câtă încredere au în poliție deținuții din penitenciare.
În poliție?
Nu, în momentul de față nu am încredere pentru că nu îndeplinesc cerințele noastre care noi le cerem.
Nu, niciodată. Foarte tare ne-au bătut și pe mulți, nu numai pe mine. Ne ține că așa, ne prind și ne bat și pune episoade pe noi.
Când le dai bani în mână, atunci ieși acasă. Dar dacă n-ai bani, să plătești în școală. Și nici amnistia nu te ieni.
Prea că vor să vii părinții la tine. Ei fac într-așa fel că nu poți să intri nici părinții la întrevedere, nici rudele acolo apropiate. Sincer vă spun, niciodată n-am avut probleme cu poliția până în momentul de față. Până de a mă închide. Nu am avut probleme cu legea.
Precum ne portăm noi așa, spart și...
De câțiva ani, Comitetul Helsinki din Moldova monitorizează activitatea poliției. Cele câteva rapoarte întâlnite evidențiază lipsa de încredere a populației față de polițiști, spune președintele acestui comitet, Ștefan Urâtu. El consideră că în Republica Moldova polițiștii au o gravă problemă de imagine.
Nu trebuie să alergăm foarte departe. Dacă ieșiți la stradă și vedeți poliția rutieră care se așează după colț, mascat, prinde pe fiecare sau se pun semafoarele acolo unde nu trebuie sau niște semne, unele semafoare să prind foarte repede. Verde a durat foarte scurt, încât nici o mașină măcar nu reușește să treacă. Evident că cineva trece la verde intermitent și deja este pedepsit. Și șoferii avea cu 1 milion de mașini acum în Republica Moldova. Evident că toți oamenii aceștia promovează anumite atitudini și care se răspândesc la rudele lor și așa mai departe foarte mult.
Să fie vorba despre o percepție greșită a populației sau despre o expresie a problemelor cu care se confruntă instituția menită să apere legea și ordine în țară.
Aș spune și mulți dintre polițiști sunt acum angajați. Este o scurgere de cadre destul de masivă. Asta este problema statelor care se află în tranziție, problema acelor state care au început activitatea și nu este continuitate, au făcut o cotitură. Se nasc multe probleme pe care trebuie să le rezolvi, iar puterea financiară este mai jos de necesități.
Este limpede că problema încrederii populației în poliție este strâns legată de problema venit pe care le au polițiștii, pentru că mulți dintre ei se plâng că salariile lor sunt foarte mici.
Sunt multe probleme care afectează activitatea poliției și, în primul rând, asta este salarizarea sub nivel. În cazul în care îl primește, zicem, 1500 de lei, iar necesitățile pentru familie sunt mult mai mari, evident, el se gândește cum să-și asigure familia pe alte căi. Și asta, respectiv, naște neîncrederea populației. Polițiștii devin corupți. Asta produce un efect mult mai dăunător decât ne pare chiar la prima vedere.
Ce trebuie să se întreprindă astăzi în Moldova ca poliția să aibă o imagine bună?
Societatea civilă să cunoască problemele poliției. Dacă noi vom cunoaște că poliția trebuie să fie finanțată bine, atunci noi vom cere toți ca poliția să fie asigurată cu salarii mari. Respectiv, noi trebuie să batem alarmă atunci când vedem poliție coruptă, când vedem că cineva abuzează de funcția sa, să educăm populația așa încât ea se semnaleze, așa cum se vorbește în Occident. Dacă cineva încalcă regulile de circulație, oamenii civili pot să ia telefonul și să sună. Uite, am văzut pe cutare, a încalcat la roșu, a mers sau altfel. La noi invers. Dacă este polițistul, șoferul merge și face semn celui din față că fii atent, uite, acolo să fie poliție. Deci este o atitudine deosebită de cea care este acum în Occident față de acest lucru. În afară de asta trebuie ca cele circa 3.000 de organizații neguvernamentale să colaboreze cu poliția. Cei din organizații neguvernamentale nu știu pe cine să invite, iar poliția se teme, băi, ăștia sunt cei care critică, mai bine nu mă duc la ei. Mulți dintre poliți cunosc lucrurile, dar statul nu le asigură instruirea respectivă.
Oameni cu care am reușit să stăm de vorbă spun că poliția nu este în stare să-i găsească pe autorii delictelor. De aceea, infracțiunea de mică importanță, cum ar fi furtul de buzunare, furtul din mașină, nu sunt decât rare ori reclamate la poliție.
atunci când sunt foarte multe plângeri, multe infracțiuni, statul ar trebui cumva să le delimiteze și să facă prioritate acelor care sunt importante pentru a schimba situația. Dacă poliția va fi împotmolită cu niște cazuri minore, atunci nu va reuși să facă față în cazurile importante. Desigur, cazurile acestea minore pot fi puse pe seama unui și aceeași persoane, deși el departe este de a fi autorul tuturor acestor infracțiuni. Evident, este un anumit interes, iarăși vorbim de corupție și o corupție, efectul care este zdruncinător.
De câtva vreme și Transparency International Moldova este preocupată de imaginea organelor de drept. Lilia Carasciuc, directorul executiv al acestei organizații, vorbește despre nivelul corupției în rândurile polițiștilor perceput de cetățeni.
Cercetările Transparency International Moldova relevă că societatea civilă percepe poliția drept unul din cele mai corupte sectoare, în termeni de luare, acceptare, de mită. Într-o cercetare efectuată recent de Transparency International Moldova, au fost intervievați circa 1100 de gospodării casnice și circa 500 oameni de afaceri. 182 de mărturii, precum că persoanele au plătit mită la poliție. Dacă vorbim de oamenii de afaceri, atunci circa 3 sferturi au avut contacte cu poliție, circa 2/3 au plătit mită.
După 15 ani de independență, de încercări de sensibilizare a opiniei publice în chestiuni legate de combaterea corupției, moldovenii sunt mai curând dezamăgiți de rezultatele acestora.
Posibil și noi suntem pesimiști, pentru că sunt careva rezultate deja pozitive. Trebuie să ne alăturăm la indicatorii Uniunii Europene și de aceea trebuie să lucrăm foarte mult în acest domeniu, mai ales în domeniul prevenirii corupției în sistem poliției, VAMAL, fiscal, achizițiile publice.
După ce dați publicității aceste rezultate ale sondajelor, organele abilitate iau în considerație aceasta, se diminuează într-un fel fenomenul?
Cu părere de rău, așa se întâmplă că atunci, în acele domenii unde se marchează un careva progres, instituțiile publice cu plăcere diseminează aceste informații. Ceea ce ține de o înrăutățire a situației, acele domenii deja într-un fel câteodată protestează, așa a fost și cazul poliției, când s-a făcut o cercetare la Transparency International, se numea Corupția în Poliția Rutieră a municipiului Chișinău. După cum eu mi-amintesc, reprezentanții poliției au făcut o declarație precum că le-au părut exagerate datele. Trebuie să luăm aceste rezultate obiectiv și să nu arătăm emoții, să arătăm careva activități concrete. Ce se face pentru a fi în acest domeniu?
Personal, aveți încredere în poliție dumneavoastră, în afara funcției pe care o exercitați?
Nu prea.
De ce?
Posibil și nu este obiectiv, încă n-am avut probleme cu poliția, dar luând în considerație că am multă statistică ce ține de poliție, posibil din cauza aceasta nu prea cred.
Este adevărat că încrederea nu poate fi obținută într-o zi sau două, dar totul depinde și de societatea civilă, nu doar de poliție. Există probleme cu care forțele de ordine nu pot lupta fără ajutorul cetățenilor. De exemplu, cazul de aplicare a centurilor de siguranță sau parcarea mașinilor în locurile neautorizate, așa cum aflăm de la ministrul de interne, Gheorghe Papuc.
Schimbate deja de 3 ori lucrătorii de poliție rutieră. Dar mie mi se pare că ar fi schimbat și opinia publică față de respectarea legislației. Noi suntem preocupați de a cere de la participanții la trafic de respectare legislației. E ca și cu centura, de pildă. Nimeni nu respectă. De ce? Uitați alte probleme și cu parcajul, cu blocarea Chișinăului și poliția rutieră, nici nu e în putere să facă nimic absolut. De ce e mai mare problemă? Că nu este respectul reciproc.
Și oamenii cu care am stat de vorbă speră să domine sentimentul de încredere între cetățean și polițist. Și așa cum au spus-o chiar ei, ar fi bine până la urmă cetățeanul să poată spună mulțumit, iată polițistul, prietenul meu. Iar polițistul să fie mulțumit că a oferit un serviciu calificat imparțial cetățeanului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Are studii politice și administrative. A activat mai mulți ani ca diplomat. Acum conduce biroul de promovare și informare turistică al României la Chișinău. Mariana Iuga este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, pe lângă alte evenimente sau incidente care inundă edițiile de știri, de departe cel mai mediatizat a fost concursul Eurovision. Toate canalele TV comentau câștigarea trofeului de către trupa Lordi din Finlanda. Personal am rămas dezamăgită. Preferații mei au fost reprezentanții României, Rusiei, Suediei, mi-au plăcut și alții. Până la urmă a fost un spectacol deosebit, dar gândul mă duce din nou la câștigători. Monștri au devenit vedetele Europei. Mă întreb, urâtul este preferat frumosului? Sau poate frumosul a devenit plictisitor? Poate mai mult cei tineri? Eram curioasă ce părere are băiatul meu despre cei de la Lordi. Nu i-au plăcut. Ba chiar i-au părut oribil. Iar eu dădeam vina pe tineri. Pe de altă parte am avut și o satisfacție. Telespectatorii din Moldova și România și-au votat reciproc reprezentanții, indiferent de prestație. Asta m-a făcut să trec peste supărare și să uit de monștri. Marți. Primul lucru pe care a trebuit să-l fac a fost să mă informez referitor la un grup de turiști care intenționau să se odihnească pe litoralul românesc. La frontieră le-a fost interzisă intrarea în România. E pentru prima dată când mă confrunt cu un asemenea caz. Trebuie să știu ce s-a întâmplat. Au devenit mai stricte regulile de trecere a frontierei? Nici vorbă, nu există deocamdată bariere, cu atât mai mult pentru turismul organizat. Pur și simplu turiștii întorși nu au putut face dovada unor sume minime de bani necesare sejurului, adică 15 euro pe zi. Dar pentru a pleca undeva, oriunde, trebuie să îndeplinești niște condiții. Cum să pleci pentru o săptămână pe litoral fără să dispui de un minim necesar de bani? E absurd. Și apoi mergi să te relaxezi, să vizitezi. Ori toate astea presupun niște cheltuieli, pe cum faci asta când și apa costă. Sau poate oamenii aveau alte scopuri. În orice caz, poliția de frontieră mi-a reconfirmat că nu solicită decât actele absolut necesare. Pașaport valabil, rezervare la hotel și o sumă minimă de bani. Și foarte important, să știi unde mergi. Oamenii întorși din vamă au fost întrebați referitor la destinație. La mare, au răspuns ei. La mare unde? La București. Nu e rușine să nu știi. E mai rușinos să nu vrei să știi. Miercuri. De dimineață m-am trezit cu gândul la teza de licență pentru care urma să fac o recenzie. Mi-a solicitat o absolventă a facultății de jurnalism. Am citit cu atenție lucrarea. Mi-a plăcut. Am rămas impresionată de implicarea tinerii în a dezvolta o temă mai puțin prezentă în mass media din Moldova, cea a turismului. Ziarele scriau în aceste zile că majoritatea tezilor susținute de absolvenți sunt cumpărate. Există și excepții. Joi. Am fost vizitată de către o fostă profesoară de matematică din Chișinău, în prezent pensionară. Dorea să se informeze ce se mai întâmplă în turismul românesc, ce ar mai putea vizita, unde s-ar mai putea odihni. Înainte să primească un răspuns, mi-a povestit pe unde a fost, ce a văzut. Am avut impresia că nu există loc în România pe care să nu-l cunoască. Mi-a vorbit despre fascinația culmilor montane, pentru că preferă călătoriile în locul telenovelelor. Cât de frumoasă marea, mai ales spre sfârșitul verii, cât au putut să o impresioneze bisericile și mănăstirile din Moldova și Bucovina. Iar după o săptămână, două într-una din stațiunile balneare, mi-a zis că se simte cu 10 ani mai tânără. Și mai mult îi place Delta Dunării. Deși a vorbit perfect românește, doamna e ucraineancă de origine. Și după cum mi-a spus, s-a îndrăgostit de Delta, de oamenii de acolo, adică lipovenii, cu tradițiile bine păstrate și mai ales bucatele lor pescărești. M-a surprins foarte plăcut această doamnă. Face ce-i place, își trăiește viața frumos, de aceea și-a păstrat vitalitatea și tinerețea sufletului. Mai există oameni care după o viață de muncă își pot permite să călătorească, să se bucure, să cunoască alte locuri și oameni și chiar să-i îndrăgească. Cu regret, prea puțini își pot permite acest lux. Vineri. M-a sunat o fostă colegă de și mi-a propus să ne întâlnim. Urma să sărbătorim faptul că o altă prietenă comună, Tatiana, stabilită de mai mulți ani în Spania, a revenit la Chișinău și a reușit să obțină viză pentru fetița ei. Pentru ea e un succes. În sfârșit, după atâția ani departe de copil, îl va avea alături, măcar pentru vacanța de vară. M-am bucurat pentru ea. Știu cât de mult a suferit departe de țară, dar mai ales departe de propriul copil. Ne-am amintit cu plăcere despre anii de studenție, de colegi. Cel mai trist este că jumătate din ei sunt plecați la muncă în străinătate. Aici nu ar fi reușit să-și facă un rost, să-și cumpere o locuință. Acolo, departe, unii o duc mai bine, alții mai puțin. Unii au plecat singuri, alții mai norocoși, însoțiți de familie. Nu regretă că au plecat, dar nu sunt nici foarte fericiți. Numai ei știu ce se întâmplă în sufletul lor. S. sâmbătă. Teatru, teatru, spectacole și iar teatru, Chișinău s-a îmbrăcat în teatru. Afișe peste tot, comentarii în presă. Zilele acestea în capitala Moldovei se desfășoară ediția 7-a Bienalei Teatrului Eugen Ionescu. Am trecut cu ochii peste programul festivalului. 13 zile de teatru din 13 țări. Festival organizat de un teatru fără sediu. Au demonstrat-o. Când îți dorești foarte mult să faci ceva, reușești. Dacă le-ar lua mai mulți exemplu celor de la Eugen Ionescu. Oameni cu ecusoane de participanți la festival, la tot pasul. Întâlnești în stradă, în magazine, în parcuri, peste tot. Orașul a fost inundat de actori. E adevărat, fără măști. Diseară, merg la teatru.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție.